cineva care aș vrea să mă audim în continuare este o expresie, cred și sper, scumpă pentru majoritatea de aici, poate necunoscută pentru unii dintre noi și care se găsește în versetul 23 și anume, ați fost născuți din nou. Un subiect care poate suna cunoscut pentru unii în ureche, poate nu și în inimă, un subiect care poate este necunoscut pentru alții și pe care aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu să-l putem aborda în seara aceasta. Cu o scurtă introducere, legându-mă și de ceea ce s-a spus mai devreme, aș vrea să punctez foarte scurt în versetul acesta 20, care s-a citit, mi-a plăcut atât de mult, el a fost cunoscut mai înainte. Este acest Dumnezeu măreț, infinit, transcendent, care totdeauna ne ia prin surprindere. Dar aș pune o întrebare, poate Dumnezeu să fie luat prin surprindere? Acest verset și acest loc minunat ne arată că Dumnezeul acesta veșnic, care cunoaște toate lucrurile de la început și până la sfârșit, niciodată nu poate fi luat prin surprindere. De ce spun lucrul acesta? Pentru că acest verset vorbește despre Dumnezeu Tatăl, în veșnicie, înainte de a fi întemeiată lumea, în prezența Domnului Hristos, pe care l-a cunoscut nu numai în ipostaza aceasta de fiu, ci și în ipostaza de răscumpărător. Dacă privim în context, versetele 18 și 19 vorbesc despre această ipostază, despre aceste atribute ale Domnului Hristos de răscumpărător prin jertfa pe care El a adus-o. Cu alte cuvinte, atunci când în grădina Edenului Dumnezeu îl lasă pe Adam și Eva să își desfășoare activitatea și să poată alege între a asculta și a nu asculta de Dumnezeu, aș vrea să spun un lucru atât de măreț și anume că Dumnezeu și-a asumat un mare risc. Dumnezeu era acela care știa mai dinainte ce avea să se întâmple, dar Dumnezeu în grădina Edenului n-a dorit să facă niște roboți, ci a dorit să facă un om după chipul și asemănarea sa, cu o voință liberă, cu o gândire, cu sentimente, cu rațiune, cu vorbire. Un om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, asumându-și prin aceasta riscul ca acest om în grădina Edenului să nu asculte. Ce însemna acest risc? Pentru Dumnezeu însemna faptul că Domnul Iisus Hristos, Fiul Său prea iubit, coetern, coegal, Fiul din veșnicie, așa cum s-a spus mai devreme, trebuia la un moment dat să intre în istorie, în timp, prin întrupare și să se nască pe acest pământ cu un singur scop, de a merge la cruce, pentru a ispăși nelegiuirile și păcatele noastre ale tuturor. Aș vrea, pe de altă parte, să mai putem observa în acest prim capitol trei lucruri care mi-au plăcut și care au de-a face cu perenitatea, cu veșnicia, trei lucruri nepieritoare. Și anume versetul 4 vorbește despre o moștenire nestricăcioasă. Versetul 18 vorbește despre o răscumpărare veșnică, nepieritoare a sângelui Domnului Hristos. Spune versetul 18, știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați, ci cu sângele scump, versetul 19, al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Și în al treilea rând, versetul 23 vorbește despre această sămânță a cuvântului lui Dumnezeu, sămânță care nu poate putrezi, ci este una care nu poate putrezi. Versetul 23, pe care l-am amintit, vorbește în același timp despre această sămânță a cuvântului veșnic al lui Dumnezeu, care încolțind pe terenul acesta al unei inimi umane, produce acest efect extraordinar care se numește în cuvântul lui Dumnezeu nașterea din nou. Și aș vrea în continuare să vedem pe de o parte ce nu este nașterea din nou, apoi ce este nașterea din nou și ce înseamnă ca efecte, ca și câteva efecte posibile ale acestui lucru în viața noastră. Ce este nașterea din nou? În primul rând aș vrea să punctez acest lucru, că nașterea din nou nu este un proces. Spre diferență de mântuire, așa cum s-a amintit data trecută, care este un proces care durează toată viața și nu se oprește la viața noastră pe pământ, ci are și o conotație în viitor legată de trupurile noastre. Nașterea din nou este, dacă vreți, momentul de debut al acestui proces care începe în viața omului credincios, procesul mântuirii, și care începe prin nașterea din nou sau spălarea de păcate, sau, așa cum a fost amintit data trecută, iertarea păcatelor noastre. Ce este nașterea din nou? Și poate mă gândesc, unii dintre dumneavoastră se vor întreba, vom face în seara aceasta o dezbatere teologică și ne vom învârti probabil în jurul unor lucruri teologice. Răspunsul ar putea fi și da și nu. Mi-amintesc de seara aceea când Nicodim venea la Domnul Iisus Hristos. Probabil era în mintea lui gândul de a aborda cu Domnul Iisus Hristos subiecte dragi inimii lui, subiecte teologice, fără îndoială, pentru că el era un fariseu și se ocupa cu teologia. Însă Domnul Iisus Hristos va schimba foarte rapid turnura discuției și îl va îndrepta pe această direcție, și anume a nașterii din nou. Adevărat, adevărat, îți spun, îi va spune Domnul Iisus Hristos, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nașterea din nou este oare un subiect teologic în seara aceasta? Este un subiect practic? Aș spune și da și nu, sau amândouă la un loc. Este pe de-o parte și vom vedea în continuare câteva locuri, mai multe locuri din Cuvântul lui Dumnezeu, care vor da probabil această conotație a unui subiect teologic pe care aș vrea să-l împărtășim împreună în seara aceasta. Dar aș vrea ca în seara aceasta acest subiect al nașterii din nou să nu fie doar un subiect teologic care să se oprească la mintea, la rațiunea noastră umană, ci să fie un subiect care să coboare la inimă, să ne cerceteze viața și să pună în dreptul fiecărei inimi, în dreptul fiecăruia dintre noi, această întrebare. Sunt eu oare un om născut din nou? Am eu oare nașterea din nou cu adevărat sau nu? Ce nu este nașterea din nou? Aș vrea să vedem câteva aspecte succint din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 12 și 13. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Și acum, atenție, spune Scriptura, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Ce nu este nașterea din nou? În primul rând, nașterea din nou nu este din sânge. Nașterea din nou este un eveniment care se produce în viața omului prin credință, dar care nu are de-a face cu carnea și sângele. Nașterea din nou nu este doar o altă viață pe care o primim prin credință. Nașterea din nou nu este o viață care se referă la lucrurile temporale, la lucrurile finite, la lucrurile materiale, la lucrurile pământești, ci nașterea din nou are o valență veșnică, este într-adevăr o altă viață pe care o primim, de aceea se numește și naștere din nou, dar care nu are de-a face cu lucrurile pământești, cu carnea și cu sângele. Nașterea din nou nu este o îmbunătățire a vieții noastre, nu este o redresare, nu este o ajustare a vieții noastre, a comportamentului nostru, ci nașterea din nou este ceva fundamental care se produce în viața noastră prin primirea unei alte vieți pe care noi nu aveam înainte de acest eveniment. Nicodim, în discuția cu Domnul Iisus Hristos, va pune această întrebare: cum se poate naște un om bătrân? Dovedind prin aceasta că el, într-o primă ipostază, nu a înțeles acest aspect, că nașterea din nou se referă la lucrurile spirituale și nu la cele pământești. În al doilea rând, nașterea din nou, spune acolo cuvântul, nu din voia firilor. Ce înseamnă aceasta? înseamnă că voi ajunge sau voi putea ajunge la nașterea din nou, nu printr-o decizie personală. Sunt astăzi atâtea evenimente evanghelistice și slavă Lui Dumnezeu, mulțumim pentru ele, în care însă oamenii sunt chemați în față și cu o ridicare de mână sunt poate mii și sute de mii de oameni care își exprimă dorința de a-L primi pe Domnul Iisus Hristos. Întrebarea este câți dintre aceștia vor rămâne credincioși mai târziu? Foarte puțin. De ce? Pentru că nașterea din nou nu rezultă din voința proprie a omului. Nu este o decizie pe care tu o vei lua în sediul acesta sufletesc al voinței tale de a-L primi pe Domnul Iisus Hristos. Sau, cu alte cuvinte, sau mai bine spus, nu este doar o acceptare volițională a omului, ci este mult mai mult de atât. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Mă gândesc la aceia, poate, mulți dintre noi, care au perioadele lor de zbateri sufletești și își pun întrebări repetate. Sunt eu oare născut din nou? Am făcut atâtea decizii. Dacă încă în viața ta nu se vede schimbarea lui Dumnezeu printr-o natură nouă care se îndreaptă spre lucrurile sfinte, este poate un semn că în viața ta, chiar dacă au fost decizii repetate, aceste decizii nu au avut de-a face cu Duhul lui Dumnezeu, cu lucrarea veșnică a lui Dumnezeu în inima ta, ci au fost doar decizii carnale, decizii voliționale, decizii omenești. Nașterea din nou nu este din sânge, nașterea din nou nu este din voia firilor și nașterea din nou nu este din voia vreunui om. Ca părinți, poate mulți sau puțini câți ne găsim aici în sala aceasta, am vrea atât de mult să ne mântuim copiii și dacă am putea, i-am luat de mânecă și i-am băgat în cer. Nu se poate. Cuvântul lui Dumnezeu spune nu din voia firilor, nici din voia vreunui om. Dacă ești în seara aceasta aici și ai părinți credincioși, aș vrea să spun, iubite tânăr sau tânără, că lucrul acesta nu te mântuiește. Faptul că părinții tăi, tatăl tău sau mama ta te-au adus aici, faptul că ei doresc să fii mântuit este un lucru bun, faptul că ei se roagă pentru tine este un lucru bun, dar nu este un lucru suficient. Dacă tu personal nu-L cunoști pe acest Dumnezeu veșnic și nu te-ai împăcat cu El prin unica jertfă de pe calvar a Domnului Iisus Hristos. Ce este nașterea din nou? Nicodim era acela care, continuând discuția cu Domnul Iisus, va pune această întrebare, cum se poate face lucrul acesta? Și aș vrea să vedem în acest prim capitol al epistolei lui Petru trei lucruri pe care le putem găsi nu numai în acest capitol, prim capitol, ci și trei lucruri ca elemente de bază în ceea ce însemnează acest eveniment al nașterii din nou. Versetul 3 vorbește despre învierea Domnului Iisus Hristos și care vom vedea că are o implicație practică în nașterea noastră din nou. Versetul 15 vorbește despre o chemare a lui Dumnezeu, care are și ea o implicație și un caracter obiectiv în nașterea noastră din nou. Și în al treilea rând, versetul 18 ne vorbește despre această răscumpărare adusă de Domnul Iisus Hristos prin sângele Lui scump vărsat pe crucea Golgotei. Trei elemente. Și dacă ar fi să le punem în ordine, aș spune că primul dintre ele este răscumpărarea, pe care o găsim în versetul 18 și 19, nu mai recitesc, am citit mai devreme aceste două versete, care ne vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat istoric și obiectiv acum aproape 2000 sau peste 2000 de ani, acolo pe crucea Golgotei, unde Domnul Hristos între cer și pământ și-a dat sângele și-a dat viața Lui ca preț de răscumpărare pentru noi toți. Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetul 45, spune aceste cuvinte, căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți.
Iar în Efeseni, Apostolul Pavel spune, în el avem răscumpărarea, prin sângele lui, iertarea păcatele. Iată un prim aspect care este strâns legat de acest eveniment al nașterii din nou. Un al doilea aspect este învierea Domnului Hristos în versetele 3 și 4, le-aș reciti pe scurt. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Iată un al doilea aspect care are strânsă legătură cu nașterea din nou. În afară de jertfa care a fost adusă pe cruce pentru răscumpărarea noastră de Domnul Iisus Hristos, acest aspect al învierii Domnului Hristos, care este un alt lucru obiectiv și care spune următorul lucru, și anume, dacă Domnul Hristos nu ar fi înviat din mormânt, moartea lui pe cruce n-ar fi avut nicio valoare pentru noi toți. Faptul că El a înviat certifică pe de-o parte răscumpărarea adusă prin jertfa de pe cruce și pe de altă parte aduce o conotație, o valență veșnică mântuirii sau nașterii noastre din nou. De ce? Pentru că Domnul Hristos atunci când a înviat, a înviat într-un trup veșnic, a înviat odată pentru totdeauna, a înviat pentru veșnicie, iar învierea Lui este cel dintâi rod, este chezeșia că și noi toți vom învia împreună cu El. Sămânța aceea care nu putrezește a cuvântului Lui Dumnezeu este strâns legată de învierea Domnului Hristos, pentru că ea ne vorbește despre această valență veșnică a nașterii din nou, a vieții pe care Domnul Iisus Hristos o are și ne-o dă nouă, ne-o transferă nouă prin nașterea din nou. Și în al treilea rând, spuneam despre această chemare din versetul 15, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Este o jertfă adusă de Domnul Hristos, este o înviere a Lui, dar este și o chemare care este strâns legată de nașterea noastră din nou. Dacă Domnul Hristos doar ar fi murit și doar ar fi înviat, fără ca Dumnezeu să ne cheme la mântuire prin Evanghelie, așa cum spune versetul 25, acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Ce înseamnă Evanghelie? Este vestea bună, este chemarea lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu cel veșnic, această sămânță care nu poate putrezi. Dacă spun, dacă această chemare a lui Dumnezeu nu ar fi existat, nașterea noastră din nou nu s-ar fi putut produce niciodată. Chemarea lui Dumnezeu este, dacă vreți, legătura între lucrurile obiective pe care Domnul Hristos le-a realizat prin moartea și învierea Lui și viața noastră care este chemată prin Evanghelie la nașterea din nou. Ce înseamnă această chemare a Evangheliei? Teologic vorbind, spun cei care studiază Scripturile că această chemare are două nuanțe și anume, pe de o parte este chemarea generală a lui Dumnezeu. Veniți la mine toți. Toți oamenii sunt chemați. Există însă o întrebare, toți vor răspunde Evangheliei? Fără îndoială că nu. De aceea vorbim din punctul de vedere al cuvântului Dumnezeu despre o chemare generală și despre o chemare particulară. Și dacă vreți un exemplu, priviți la acel moment în care Lazar, mort de 4 zile, mirosind greu, are parte de un cuvânt de chemare din partea Domnului Iisus Hristos, Lazare, vino afară. Este, dacă vreți, chemarea Evangheliei, care se îndreaptă către inima mea, către inima ta, și care te smulge din această moarte, despre care Apostolul Pavel spune în Efeseni, capitolul 2, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Poate vreun om mort să răspundă, să audă, să vadă lucrurile lui Dumnezeu? Nici de cum. Este nevoie de această chemare din morți a Domnului Iisus Hristos, care într-un mod personal se îndreaptă înspre o inimă, înspre inima mea sau înspre inima ta, poate chiar în seara aceasta, cu aceste cuvinte: Lazare, vino afară, vino afară din păcatele tale, părăsește păcatul și întoarce-te astăzi la Dumnezeu. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, astăzi este ziua mântuirii. În Romani, capitolul 8, versetul 28, este un verset scump celor credincioși, care ne amintește că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor care sunt chemați după planul său. Ce înseamnă acest chemați? Înseamnă chemarea personală a acelora pe care Evanghelia i-a mântuit și în inima cărora s-a produs această naștere din nou. Răscumpărare, înviere, chemare. Chemare prin Evanghelie. Iată trei lucruri care pot defini ce înseamnă nașterea din nou. Pe de altă parte, în al doilea rând, Evanghelia după Ioan, capitolul 3, în discuția cu Nicodim, ne vorbește despre această explicație pe care Domnul Iisus i-o dă lui Nicodim. Dacă un om nu se naște din apă și din Duh, cu niciun chip nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă apă și Duh? Au venit unii și au spus că apa este, sau ar putea fi, acel lichid amniotic care este în pântecele mamei înainte ca acel copil să se nască. Lucrul acesta, fără îndoială, nici nu-l putem lua în calcul ca explicație posibilă, pentru că am văzut că în cuvântul lui Dumnezeu nașterea din nou nu are de-a face cu lucrurile pământești. Alți oameni au venit și au spus că această apă înseamnă botezul. Din nou, lucrul acesta este fals, pentru că sunt atâția oameni care se botează și noi toți sau mulți care ne găsim aici și venind de pe terenul acesta al ortodoxiei, am practicat acest botez când eram copii, fără însă a avea și nașterea din nou. Ce înseamnă atunci acest apă și Duh despre care Domnul Iisus Hristos spune? Fără îndoială, majoritatea dintre noi știm acest lucru, este amintit și în cuvântul care s-a citit aici, versetul 23, sămânța care nu poate putrezi, și anume cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Aș vrea să amintesc un alt text care se găsește în epistola apostolului Pavel către Tit, capitolul 3, versetul 5, care spune așa: El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Iată un alt loc care vorbește despre naștere din nou, despre înnoirea, despre spălarea acesteia și înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Din nou, Duhul lui Dumnezeu este implicat în acest act al nașterii din nou. Și aș vrea să facem un pas mai departe și aș vrea să spun că putem găsi aici un principiu, și anume nașterea din nou are și trebuie să aibă două laturi, și anume spălare și înnoire. Tit spune, sau apostolul Pavel îi spune lui Tit, spălarea nașterii din nou și înnoirea adusă de Duhul Sfânt. Și aș vrea să spun, iubite suflet, dacă în viața ta nu te bucuri de această spălare de păcate care ți apasă cugetul, este un semn de întrebare, mai bine zis, este un semn că nu ai încă această naștere din nou. Ba mai mult decât atât, dacă ai auzit în mod repetat că Domnul Hristos ți-a iertat păcatele, dar în viața ta nu există vreun semn, măcar cât de mic, că există această înnoire adusă de Duhul lui Dumnezeu, dă-mi voie să-ți spun că în viața ta nu există naștere din nou. Mai mult decât atât, aș vrea să mai citim împreună un alt text care se găsește în cartea Ezechiel, capitolul 36, versetele 25 la 27. Este un text din Vechiul Testament pe care de bună seamă Nicodim îl cunoștea din Sfintele Scripturi și este posibil ca la acest text să facă referire Domnul Iisus Hristos atunci când îi vorbea lui Nicodim de nașterea din nou prin apă și din Duh. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățați. Vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Iată din nou același principiu și anume spălarea. Dar lucrurile nu se opresc aici și cuvântul continuă, vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune duhul meu în voi și voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Spălarea nașterii din nou și noirea adusă de Duhul lui Dumnezeu. Două principii care trebuie obligatoriu să se regăsească, două lucruri care trebuie să se regăsească în viața aceluia care susține sau pretinde că are nașterea din nou. Și aș vrea, apropiindu-mă de încheiere, să ne punem această întrebare. Bun, nașterea din nou este un lucru de care am nevoie. Am văzut ce nu înseamnă, am văzut ce înseamnă lucrul acesta, dar ce aduce sau ce beneficii sau ce schimbări produce această naștere din nou în viața mea? În primul rând, aș spune că nașterea din nou este o schimbare de direcție, este o schimbare de plăceri, este o schimbare de lucruri care îți motivează viața. Dar putea cineva să pună această întrebare, nașterea din nou, dacă eu o am, înseamnă că nu îmi va mai plăcea păcatul? Deci vreau să dau un exemplu din lumea aceasta tehnică, dacă vreți, a oamenilor care studiază fenomenele magnetice. Spun acești oameni de știință că dacă pui lângă un magnet un diamant și între ele pui o bucată de fier, datorită prezenței acelui diamant, fierul nu va mai fi atras de acel magnet. Este, dacă vreți, o imagine a nașterii din nou și a lucrurilor pe care, a schimbării pe care aceasta o produce în viața omului credincios. Este schimbarea omului căruia nu-i va mai plăcea, dacă vreți, păcatul sau nu va mai fi atras sau nu va mai fi robit, mai bine zis, de păcat. Este acea tăiere împrejur a inimii. Și aș insista cu această întrebare. Înseamnă oare că nașterea din nou va face ca în viața mea să nu mai fie atracție față de păcat? Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că nu. De ce? Pentru că nașterea din nou înseamnă apariția în viața omului a omului cel nou. Dar nu înseamnă dispariția firii pământești. Sunt un om născut din nou, dar voi constata uneori că sunt tentat să ridic tonul. Sunt un om născut din nou, îmi plac lucrurile sfinte, dar uneori voi constata că sunt atras să merg în locuri nepotrivite, să ascult, să privesc, să gândesc sau să vorbesc lucruri nepotrivite. Este această stare a omului născut din nou, care are de luptat sau care are de decis în fiecare zi și, dacă vreți, în fiecare clipă, între lucrurile pe care le aduce omul cel nou, Duhul lui Dumnezeu și firea pământească care încă este în el. Este, dacă vreți, starea de luptă permanentă pe care o regăsești în omul născut din nou. Și, dacă vreți, în seara aceasta un element care poate identifica sau poate testa sau poate valida într-un mod extraordinar nașterea din nou, prezența acesteia în viața noastră este aceasta, lupta împotriva păcatului. Te deranjează păcatul? Este un semn că ești născut din nou. Plângi atunci când ai păcătuit? Este un semn că ai nașterea din nou. Dacă însă bei păcatul ca apa și lucrul acesta nici măcar nu te sinchisește cu ceva, este un semn că nu ai nașterea din nou. Și foarte pe scurt, încă câteva, trei lucruri pe care le aduce nașterea din nou. În primul rând, este sfințenia, așa cum am văzut versetul 15. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Thomas Watson spunea aceste cuvinte: sfințenia este cel mai strălucitor mărgăritar din coroana împăratului cerului. Minunat în sfințenie, așa cum spune Exod 15:11. Puterea lui Dumnezeu îl face măreț, îndurarea îl face vrednic de iubit, dar sfințenia îl face să fie slăvit. Sfințenia este puritatea intrinsecă a naturii sale și scârba față de păcat. Omul evlavios prezintă o analogie cu Dumnezeu în aceste aspecte. Ești un om născut din Dumnezeu, îți va place sfințenia. De ce? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și slava Lui stă în sfințenia Lui. În al doilea rând, dacă ești un om născut din nou, vei iubi. Am citit versetul 22, prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele. De ce? Ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Aceasta este, dacă vreți, aspectul pozițional și apoi aspectul de sfințire. Iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Am primit toate resursele de dragoste din partea lui Dumnezeu, trebuie doar să le punem în aplicare. Și spuneam astăzi copiilor mei, vorbind cu ei la un moment dat, aceste cuvinte: dragostea este un lucru la care suntem chemați fiecare dintre noi, indiferent de atitudinea celor din jurul nostru. Dragostea este ceva care se oferă, care se dă și nu care se cere. Și în al treilea rând este un corolar, dacă vreți, al dragostei, și anume unitatea. Dacă pui doi magneți, imaginați-vă polul nord și polul sud, ei se atrag. Dar dacă pui între ei un al treilea magnet, cu polul nord și polul sud, acești doi magneți se vor respinge. Este, dacă vreți, imaginea omului care este nenăscut din nou și care, introdus în trupul, în biserica, în adunarea lui Dumnezeu, nu aduce altceva decât despărțire, dezbinare, lipsă de unitate. Ce trebuie făcut? Este un lucru atât de simplu. Întoarce magnetul invers, cu polul sud și polul nord, introdu-l între primii magneți și vei vedea că toți trei stau strâns lipiți unul de altul. Ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții. Nașterea din nou aduce dragoste, nașterea din nou aduce unitate și nașterea din nou aduce urmarea Domnului Iisus, indiferent de ce fac alții. Domnul Hristos îi spunea lui Petru: tu vino după mine. Iar când Petru va întreba ce se va întâmpla cu acesta, ce-ți pasă, va spune Domnul Iisus: tu vino după mine. Și aș încheia cu un verset care se găsește în Galateni, capitolul 6, versetul 15. Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Spune aceste cuvinte: nu contează de unde ai venit, nu contează ce ai făcut. Este important ca în seara aceasta să știi că păcatele ți-au fost iertate, că ai fost înnoit prin Duhul lui Dumnezeu și că ai această tăiere împrejur sau naștere din nou. Amin. Amin.